Jeg har fået en mail fra Mogens Godballe, som har højskole på Nordfyn. Du vil til at prøve på at skabe gang i noget fredsforskning her i Danmark. Hvilke tanker har du omkring det? Er der brug for det?
Jamen, jeg mener, der er brug for fredsforskning som aldrig før. Der er brug for et helt andet syn på, hvordan vi ser trusler og hvordan vi arbejder med fred og sikkerhed. I Danmark er det jo sådan, og sådan har det været i mange, mange år, at det er militære folk, der er uddannet inden for en militær, professionel syn på konflikter og trusler. Det er dem, der bestemmer, hvilke konflikter man skal forholde sig til, og hvilke redskaber man skal gøre for at dels at forebygge, altså afskrække, som man siger, og også løse de konflikter. Altså, jeg var i dag inde på Forsvarsakademiets hjemmeside og så, at der er over 400 ansatte på det danske Forsvarsakademi. Og det er folk, som ikke bare arbejder med sådan snævre militær, strategisk og rationelle ting. Det er simpelthen folk, der arbejder med kulturforståelse, konfliktløsning og alle mulige former for humanistiske ting. Og det får mig til at konkludere, at hele forskning og udviklingsfeltet inden for konfliktløsning og trusler og fred og sikkerhed er simpelthen monopoliseret af Forsvarsakademiets måde at se det på. Og det er ikke fordi, at det er også et element i det, at militære folk skal se på konflikter, men vi skal simpelthen have nogle andre approaches, vi skal have nogle andre indgange i forhold til konflikter. Og der synes jeg, at fredsforskning er en rigtig godt bud, og det er der behov for nu.
Hvorfor er det et godt bud?
Jamen det er det, fordi det er et helt andet bud på det. Altså fredsforskning startede jo i midten af 60'erne i Norge, og er en normativ videnskab. Altså det skal vi være ved, at det er en videnskab, der vil fred, og der vil studere årsager til krig, årsager til voldelig konfliktløsning, og hvordan vi finder alternativer til et fredeligt samfund. At vi simpelthen brug for nogle fantasier, nogle drømme, nogle billeder på et mere fredeligt samfund, så ikke vi ligesom kører rundt i det her militære professionelle univers, som er det eneste, vi bliver præsenteret for. Og det betyder også, at mediebilledet bliver fuldstændig skævt, fordi det er de her folk, der bliver kaldt ind som eksperter. Det er dem, der fodrer journalisterne, det er dem, der fodrer folketinget og politikerne. Så vi får en skæv opinionsopbygning i Danmark omkring fred og konflikt og hvordan det fredelige samfund kan komme til at se ud.
Ja, det kan jeg give dig ret i, fordi nu har der lige været forsøgt en kampagne for at oplyse om, at da FN er vedtaget en lov om forbud mod atomvåben, men der var ingen danske medier, som ville beskæftige sig med det, og det er meget mærkeligt. Det må fordi det ligger uden for deres mainstream militaristiske diskurs.
Det er et standardargument. Jeg har set det. Du kom også med i nyhedsbrevet, de forskellige ordførers argumenter. Det er geopolitik, det er militære trusler, det er alliancesolidaritet. Altså det er de der fuldstændig automatløsninger, uden at gå ind og studere oprustningen som et problem i sig selv, militaristisk tankegang i sig selv, hele den ressourceproblematik med flere og flere ressourcer på militære redskaber, i stedet for at bruge dem til sociale forhold, til at skabe større lighed. Altså i 70'erne og 80'erne arbejdede fredsforskning med strukturel vold, at vold også bygger ind i den måde, vi bygger vores samfund op med ulighed og med konkurrence og med folk, der bliver eksploderet af samfundet. Så vi er simpelthen nødt til, at når vi studerer fred og sikkerhed, have et meget bredere sikkerhedsbegreb, som også omfatter ulighed i samfundet, som også omfatter hele naturgrundlaget selvfølgelig. Og der kan man jo sige, at i forhold til klima og grøn omstilling, der er jo en mobilisering af unge mennesker og nye aktionsformer. Men det er koblet sammen med en fredsindgang til det, fordi fred er også noget med at leve bæredygtigt i forhold til vores naturgrundlag.
Ja, og der kunne man sige netop nu for at snakke atomvåben, som der er øget risiko for, vil blive brugt. Det er jo for alvor noget, der ødelægger miljø og klima og vores naturgrundlag. Det har man ikke rigtig med inden for miljøbevægelserne. Det er mærkeligt.
Ja, og vi skal også have koblet i forhold til hele den teknologiske udvikling inden for for militær virksomhed, robotiseringen og det der automatisk robotkrig, som bliver mere og mere almindeligt. Det er det ene, og det andet det er, at vi skal have det her bredere sikkerhedsbegreb omkring natur, omkring strukturel vold, men også hele cyberområdet, altså hvor vi har misinformation, vi har en undergrundskrig med at sende fake news ud, og man har hele hacking-problematikken, hvor landet går ind og hacker alt inden for militære hemmeligheder til vaccinehemmeligheder. Altså, vi er simpelthen nødt til at have et sikkerheds- og fredsbegreb, som er langt, langt bredere end det militære kan, og militær har miskrediteret sig selv, fordi man har jo i den monopolagtige situation, som det danske militær har, der har man jo en stribevis af sager om nepotisme og korruption og inkompetence i militæret. Den sidste historie var jo her i november, hvor Bisserup, militærchefen, bliver gået på grund af nogle ting, som ikke rigtig har undersøgt til bund til nu, men så går han halvanden måned efter over til en militærindustriel, sælger og bliver agent eller konsulent for dem. Altså, og på samme måde har vi undersøgt, at lederne af materielkommandoens IT-afdeling, han holder også her i Esborg 2020, og så går det en 3-4 måneder, så bliver han konsulent for et firma, der skal sælge samme produkter til det danske militær. Og jeg ved godt, der er tavshedspligt, og der er nogle regler, men vi er langt bagefter England, USA, i forhold til karensdag, og i forhold til, at de her, de skal rense deres loyalitet over for deres gamle arbejdsgiver, i forhold til, inden de bliver konsulenter for nye arbejdsgiver. Der er vi sådan en uland i forhold til det der. Og det er utroligt, at man kan gå ind fra en anden måned til at være øverst ansvarlig for det danske militær, hele systemet, og så går og blive konsulent. Det er vanvittigt. Det har ikke noget med demokrati og gennemsigtighed. International Transparency, de har også lavet en undersøgelse. De siger simpelthen, at Danmark er en bananrepublik på det område. Og det er, fordi militærprofessionen har alt for stor en magt, og alt for stor mulighed for at monopolisere hele politikerforståelsen af det, hele medieforståelsen, og den opinionsopbygning, som det er.
Det er, at der er danske producenter, der kan sælge en militær grej. Det skyldes vel, at der er nogen, der opbygger fjendebilleder, så man kan sælge øget militærbevillinger til befolkningen, og dem, der skaber de der fjendebilleder, hvem er det? Der er vel noget at kigge på der, fordi det er fuldstændig spild, der er, kan man sige.
Det er jo, altså jeg mener jo, militæret i bund og grund opfinder de trusler, de har behov for at legitimere deres ressourceforbrug og hele deres tilstedeværelse. Altså, hvis man er soldat, man har militært trusselsbillede, så vil man jo altid kunne regulere det op og ned efter alle verdens ting, man tager ind. Men altså, min pointe er i hvert fald, at man skal have langt bredere syn på konflikten, det soldaterne. Det er jo det element, der er det. Der er ingen tvivl om, at geopolitisk krig er stadigvæk en mulighed her i verden og her i Europa, men det er ikke den eneste. Den skal simpelthen stilles op med en masse andre trusselsrisici, og jeg synes også, at hele den firkantede opfattelse af Rusland og af Kina, hvor man ikke går ind, også fra de danske medier, og prøver at fortælle om historisk baggrund. For eksempel for Putin. Altså, der er ingen tvivl om, at Putin, han er jo ikke en af de bedste folk i den her verden, men han er vel den mindst ringe, der kunne komme i Rusland. Altså, der kunne komme langt flere og meget mere nationalistiske og meget mere ro i deres sikkerhedspolitik. Så man er nødt til at forstå landet ud fra deres præmisser og deres historie, og så prøve at vurdere balanceret ud fra det. Og på samme måde med Kina også. Det er klart, at Kina, når de vokser de her årtier til at starte i verdens største økonomi, så vil der være nogle geopolitiske interesser, som de går ind og varetager. Og dem skal man selvfølgelig være aktivt overfor, men man skal forstå Kina, at hele den transformation, der er sket i Kina de sidste 70 år, ellers så får man ikke en nuanceret billede af verden, og det synes jeg, den danske, også udenrigsjournalistik, er enormt firkantet. Jeg har det billede, som jeg skrev også, at jeg har en ven, som har været korrespondent for politikken i Moskva, og der var det ligesom det, han fik at vide. Du starter hver dag med at læse The Guardian, Washington Post og New York Times, og så kan du skrive din artikel.
Skulle han ikke læse russiske medier også?
Ja, det er jo statspropaganda. Den skal han ikke læse. Altså, han læser, han hører så russiske statsmedier hver dag. Og det er klart, det er også propaganda, det. Men altså, det der med at skrive efter hinanden og videregive hinandens fordomme og fjendebilleder, det er altså farligt. Altså, hvis man er udenrigskorrespondent, så skal man ud og snakke med forskellige grupper og tænketanker og universiteter og folk, der både er kritiske og ikke er kritiske. Altså, der skal simpelthen en mere nuanceret dækning af verden i sådan et lille land som Danmark.
Ja, og det der begreb fugleperspektiv, se sagen ovenfra, så man behandler sådan set sine venner og fjende, hvis man kan sige sådan, på samme måde, når man er nyhedsreporter, at fordi det jeg oplever, det er, at det er sikkert rigtig meget af det lort, som man fortæller om Rusland og Kina, men at noget af det samme måske foregår hos os selv, det hører vi nok ikke så meget om. Det er vel en bias. Man ser spændt i sin brors øje, men ikke spændt i sit eget, som det står i Bibelen.
Man kan jo ikke bare gå ud i verden og vurdere verden på danske præmisser, danske historiske præmisser omkring demokrati og hele det system, vi har bygget op. Det skal vi være stolte af, det skal vi vedligeholde. Men vi kan ikke bare eksportere det til Rusland, som har en helt anden tradition, og som aldrig bliver demokrat i vores stand. Det har de slet en historie, der kan udvikle sig til, i hvert fald ikke inden for mange, mange år. Men der skal man altså have en indføling og noget historisk forståelse, synes jeg, når man rapporterer om verden, og den synes jeg mangler meget i Danmark. Og der tror jeg, at fredsforskningsinitiativ kunne være med til at bringe forskellige spillere i spil i de her lande, så vi fik nogle forskellige synsvinkler på de her kulturer, de lande her.
Ja, du snakkede om, eller skrev i dit papir om, at fredsforskningen, den skal sådan set anvendes og bruges, og man skal have kontakt til fredsbevægelser, fredsaktivister. Og jeg kunne tænke på i 80'erne, der var der jo nogle gruppe, der havde atomvåben, der havde kontakt med russiske græsrodsbevægelser, for at man skabte afspænding fra neden. Fordi det viste sig, at der var ingen, der ønskede krig, og slet ikke atomkrig. Det er vi målinger på.
Altså, det er jo helt rigtigt, at fredsforskning er ikke sådan noget, der skal foregå på universitet. De skal ud og arbejde i sociale bevægelser og i folkelige bevægelser. Og det var jo også det var sådan i 80'erne, hvor vi dannede de her netværk. Det var jo med til at løse blokken op. Det var ikke den eneste faktor. Det var en faktor, det var, at oppositionen i Øst- og Centraleuropa og også i Sovjetunionen gik sammen med fredsbevægelser her. Man kan sige, at dem, der profiterer på status quo, det er jo de her høje og beslutningstager i Øst og Vest. Det er jo de militære, industrielle, mentale måder at se det på her, men også i Rusland. De bevarer også deres magtposition ved at se på Vesten som egentlig trussel og destabiliserende system. Så der er sådan et interessefællesskab mellem militære og professionelle, sådan set i alle lande, fordi de skal bibeholde deres privilegier, deres beslutningsret og deres ressourcer. Og der er ingen politikere, der tør gå ind og ligesom at prikke hul på det. Altså jeg synes jo egentlig, at den nye forsvarsminister i Danmark, Trine Bramsen, hun har gjort lidt af et forsøg på at sige stille forsvarschefen med en styrelseschef. Ja. Det har hun også givet spukken for. Og jeg ved ikke, om det er lige der, kampen skal stå. Men altså, det var da frisk i hvert fald at sige, at hun vil være med som politisk ansvarlig for området, når der skal interviews. Så skal forsvarschefen ikke udlægge teksten helt alene. Det må også være den politisk ansvarlige på hele området, som er med. Og det synes jeg, der lyder helt fornuftigt i demokrati. Men der er jo også kommet en ret kras reaktion fra de militære industrielle tankesæt.
Ja, du snakker også om fredsundervisning. Det må så være noget af det vigtigste, hvis det er sådan en militaristisk kultur, vi ellers har. Så må man tage fat i de unge mennesker og snakke med dem om, hvad er det egentlig, der foregår. Det er jo jer, der skal overtage den her militaristiske verden efter os, hvor Danmark er parat til at gå i krig sammen med amerikanerne. Synes I, det er det, I vil også?
Ja. Jamen altså, jeg synes, at det er opløftende for tiden, det er, at der er mange unge mennesker, der engagerer sig i de grønne bevægelser og CO2-problematikken. Så det er jo muligt at mobilisere folk. Altså, folk er jo ikke helt faldet i passivitet, så at vi skal koble noget af den entusiasme der omkring grøn omstilling, den skal vi ikke gå ind i de militære mentalitetsområder, at de kobler sammen, så vi får nogle bevægelser på nye måder, fordi vi skal ikke gentage 80'erne. Vi er 30-40 år længere, fordi der er helt andre måder at lave det på i de sociale medier og events og hvad ved jeg, og kombinere forskellige kulturelle fremtrædelsesformer, musik, sang og kunst og folkeoplysninger. De skal gennemtænkes helt nyt, og der kan vi bare være med til at koble på nogle nye sociale måder at lave det på blandt de 15-18-20-25-årige.
Men der skal jo, nu tænker jeg på skolen, at der skal skrives nogle lærebøger, nogle tilbud om at se at tingene på en anden måde.
Det skal det jo. Altså jeg synes, at det er lidt i det her, hvor mange universitetsstuderende i dag begynder at skrive kolonihistorien om, altså, og virkelig forholde sig kritisk til slaverhandel og til mandschauvinisme og behærskelse af folk. Altså hele den bølge, der både har været i USA og England og også her i Europa, i Centraleuropa, om at man begynder at kræve simpelthen at få omskrevet historien. Altså, og det synes jeg kunne være en indgang til fredsundervisning. Altså lad os nu få skrevet historien også ud fra fredets perspektiv. Altså, hvad er det, der går galt, når krigen bliver en selvfølgelig også? Hvordan kan vi forestille os det fredelige samfund og de fredelige mennesker? Hvad er det for nogle socialpsykologiske, eksistentielle ting, vi skal arbejde med, så børn bliver opdraget til at være mere fredelige? Også i deres egen konfliktløsning og i deres egen medieforbrug.
Ja, det er lidt mærkeligt, at pædagogerne, de opdrager børnene til at løse konflikter og finde ud af det. Og man skal være venner, og man skal have tillid til hinanden og forsone sig. Og det er netop det, som der er brug for på politikerplan internationalt niveau. Så vi tilbyder de unge mennesker at blive soldat, når de er 18 år. Derfor skal de lade være med at veje flæske på hinanden.
Det er jo, den der militære professionelle syn på krig og på fred og på konfliktløsen. Det er der, vi skal have fat. Altså. Og det kan ikke passe, vi i 2021, efter at have set så mange krige, oplever så mange forfærdelige krige, ikke bliver klogere og begynder at tænke på en anden måde. Og hvor skal det komme fra, når ingen er forsker, der ligesom tager et radikalt anderledes indgang til det? Kommer det jo ikke, og derfor skal det etableres en eller anden form for fredsforskning. Og vi må prøve at skabe interesse hos nogle fonde, så der kan laves nogle pilotprojekter. Altså, jeg læste lige en anden der, der var kommet en PhD omkring Bosnien 25 år efter Balkankrigen, hvor man stadigvæk har opdelt skolegårde mellem bosnier, unge bosniske børn og kroater og serber, og hvor man har forskellige læreplaner stadigvæk, hvor man altså drengene spiller fodbold om eftermiddagen sammen, de sidder i hver deres skole og skoleklasse om formiddagen og læser simpelthen diametralt modsatte forklaringer på Balkankrigen. Altså hvis ikke man får gang i en personsproces og en indlevelsesproces i og forståelse af, at de andre tilskærende proces på tværs af de kulturelle barriere, der er i Bosnien, der ender de simpelthen i ny Bosnienkrig eller Balkankrig i løbet af nogle år.
Ja, Der er brug for nogle professionelle folk, som kan hjælpe med at skabe tillid og forsoningsprocesser, altså lidt som man gjorde i Sydafrika derefter apartheid.
Ja, det er jo et fantastisk eksempel på, at forsoning kan lade sig gøre, selvom hadet og undertrykkelsen og fornyelsen har været så stor, så kunne det alligevel lykkes i Sydafrika, og der var man delt som person en grøn for det, at man kunne skabe den forsoning og den kildskabelse, og det skal da i hvert fald også ske i Boston, hvis man skal undgå en ny krig om nogle år.
Ja, og der kunne man jo forestille sig, at for eksempel de bosniske flygtninge i Danmark, at de kunne bidrage med noget af det, de har lært af forsoning og sådan noget i skolen.
Det kunne være en sjov idé, hvis vi kunne lave projekt for Danmark, ja, hvor vi kunne sende nogle af de bosniske, dem der kom her til Danmark for 20-25 år siden, hvis de kunne bruge noget af deres ballast her og bringe hende hjem, det kunne være rigtig sjovt. Jeg tror også, at hende, der har skrevet PhD'en her, hun er også fra, hun er bosnier også, hun bor så i Danmark.
Ja.
Jeg har endda skrevet til hende, prøv at se, om hun vil med til at lave et eller andet.
Der skal ske noget, fordi det er alle de her skydespillere, der ved jeg, altså, og de der film, man ser, krig, det er jo åbenbart sex, som man siger, altså, at der sker noget, det er action der, det tiltrækker børn og unge mennesker, åbenbart, ja, det så hvordan man skal forholde sig til det.
Vi må kunne skabe nogle andre måder at dramatisere livet på en miljøet med krig og vold og forrådelse, som der sker meget i medierne, synes jeg. Vi må kunne helt andre lyse sider af livet frem omkring poesi og natur og musik og det der letter folk i stedet for alt den der destruktivitet.
Ja, du snakker i din artikel om Galtung. Han skrev en bog om fredsforskning. Noget, du vil sige mere om?
Jamen, altså, historien, så startede fredsforskning der i midten af 60'erne. Johan Galtung, han er sociolog og historiker, født i Oslo, og han skrev den her bog, Hvad er fredsforskning? Og den, det er jo sådan en oversat, tror jeg, til i hvert fald en 10-12-15 sprog dengang. Og kom også meget frem i USA og England og Storbritannien og mange andre lande, og spredte sig rundt. Og der blev fredsforskning virkelig med udgangspunkt i Norge som et fredsland. Norge var jo ikke de første lande, der efter 2. verdenskrig havde anden generalsekretær i posten, Frik Veli, og var sådan en fredssymbol på mange måder efter 2. verdenskrig, i modsætning til Danmark, som jo førte en samarbejdspolitik, så førte Norge jo en konfrontationspolitik i forhold til Hitler, ikke også? Samarbejde meget med England, meget før end Danmark. Så Norge har på mange måder vist sig som et foregangsland, også sidenhen her omkring Mellemøstkonflikten og flere andre konfliktløser. Så Norge har startet en bølge der med Johan Galtung i 1960'erne, som så spredte sig til SIPRI i Sverige, som stadigvæk er et statsligt fredsforskningsinstitut, som baserer sig meget på at finde data frem omkring krigsproduktion og ressourcer for brug inden for militær. Og så var jeg her jo den glæde i 1981 selv at læse fredsforskning i Uppsala Universitet, i nord for Stockholm, hvor jeg var et år og netop at læse fredsforskning og fredsundervisning. Og der var jeg så også distansstudent, som det her i Sverige, til Lund, hvor Jan Øberg endnu var på Lunds Universitet, og hvor Håkan Wiberg var professor dengang. Og der blev Jan så smidt ud af Lunds Universitet og startede sit egen transnationale institut, som han jo stadigvæk kører med, og han er en af de ufortrødne videre arbejder videre med fredsforskning. Han er lige blevet 70 år her, og har jo, jeg har fulgt ham de sidste 40 år, og han har jo nogle vældig skarpe og radikale kritikker af militarismen og hele den oprustning, som foregår stadigvæk.
Ja, nu lige du har fat i det historiske, altså jeg kan huske, at jeg har læst i Martin Luther Sørensens bog Paparikaterne for fred om den norske lærerstand under 2. verdenskrig, da ville Quisling have dem til at undervise i nazisterne. Og det ville de ikke, og de strækkede dem hen alle sammen, og det lykkedes ham ikke. Og han sagde, at det er jer, der har ødelagt det for mig. Altså lærerne.
Jamen, det er jo gangen.
Det er civil ulydighed. Ja.
Jamen, vi har brug for den civil ulydighed. Det har vi inden for mange områder, og det kunne være en måde at tage det på, det her. Det kunne også omkring de nye lufthavne, vi har, de nye militærfly med støj og sådan noget. Tag nogle helt konkrete, praktiske udgangspunkter, tror jeg, hvor folk simpelthen bliver generet af støj. Men over ved Skrydstrup har vi haft store problemer med store støjplage med de nye fly der. Så jeg tror, vi skal prøve at finde nogle forskellige, meget praktiske dagligdags indgange, og så starte der, og så bygge det op på den måde.
Ja, de der norske lærere, jeg kunne forestille mig, at de har snakket så meget om, hvordan man skal opføre sig og skabe fred, at det måske har påvirket, der var grobund for, at der kunne skabe et fredsmiljø i Norge med forskning og så videre. Ja. Det ved jeg ikke, det var bare en løs tanke.
Jamen det tror jeg også, fordi at man kan sige, at Norge har på mange måder overtaget den rolle, som Sverige havde førhen, altså under Ulf Palme og i 60'erne og 70'erne og også op i 80'erne. Der var og også længere omkring flygtninge, der har Sverige været et forgangsland, sådan et humanitært forgangsland og fredsforgangsland i verden. Men den synes jeg egentlig, Norge har overtaget her de sidste årtier. Og Danmark har jo også en tradition for det. Vi skal bare have det væk igen. Så kan de tre nordiske lande godt blive i nogle bannerfører for de her ting rundt omkring i verden, og anvende Nordisk Ministerråd og alle de institutioner, der er i Norden. Også hele højskolebevægelsen, som også findes i alle de tre skandinaviske lande. Der bør vi også have et potentiale.
Jeg har lige hørt en møde, som er afholdt af det danske FN-forbund, og der blev snakket om, at man slet ikke havde noget nedrustningsfolk i Udenrigsministeriet. Det havde man haft, men vedkommende var fyret, og man mente sig, at det var muligt at få igen, selvom man refererede til Norge og Sverige, hvor man havde mange folk på ambassadørniveauet, som arbejdede med at skabe fred- og konfliktløsning. Og man er slet ikke et mandskab til at deltage i FN-møderne, og man er helt ignoreret FN nærmest.
FN er trods alt det bedste, vi har nu. Og så længe vi ikke har noget, der er bedre, så skal vi bruge FN meget mere. Og vi skal bruge netop de der nedrustnings- og stabilitetsfolk meget mere. Og også diplomati. Altså, jeg synes, at tit, når man snakker om ambassade i dag, så er det enten rejsevejledning eller det er handel. Altså, den gamle rolle med ambassade, det var en ukist post ud i verden til at, ligesom at få nogle nuancer omkring de her lande, de her kulturer og samfund. Altså, så bringe det hjem og fodre os med det. Den synes jeg er blevet underprioriteret de sidste årtier.
Ja, når den danske historieskrivning er sagt kommer på plads, så vil man kunne se, at Anders Fogh Rasmussen i høj grad har været med til at militarisere Danmark med hans deltagelse i krigen imod Irak i 2003. For nu i øjeblikket laver man sådan en umenneskelig flygtningepolitik. Nu vil man slet ikke have flygtninge til Danmark længere. Og det er jo krigsflygtninge, mange af dem, som egentlig er delvis et produkt af, at Danmark var med til sammen med USA selvfølgelig og skabe rod og krig og kaos og flygtninge i Mellemøsten, først i Irak, og så var der så sunnimuslimerne, som blev de taberne, og så kunne ISIS opstå som beskytter af dem, fordi der var borgerkrig i Irak, og så på den måde så har vi selv skabt de flygtninge, som i dag ikke vil kendes ved. Det synes jeg virkelig er et problem for os alle sammen, hvis vi skal bevare humanismen i verden.
Ja, det er moralsk, ja. Det er det. Men det er jo helt rigtigt, at fortiden var jo katastrofal for Danmark. Dels deltog vi i de her tre krige, men også det, at han jo, fordi Paul Villon, han havde jo faktisk dokumenteret, at blokopløsning i Europa, det hjælper fredsbevægelsen, men også handel og turisme og tilskabende OECD, ikke også, som havde de her stabilitets- og tilskabende foranstaltninger. Det var meget den der folkebevægelse fra bunden af egentlig opløse blokkene, altså Warszawapagten og NATO. Men der kom på så til 2001, ikke også, og så ansatte han med Ben Jensen på et lille forskningsstipendiat, der han fik en institut, hvor han skulle skrive en modsatrette syn på, hvordan den kolde krig sluttede. Altså det var noget med, at det var magtpolitikken, det var Sovjetunionen, der brød sammen indefra, og det var en af Reagans oprustning i USA, det var det, der fik Sovjetunionen til at bryde sammen. Altså der kan godt være element af det, der er rigtigt, men det var det, at han politisk havde behov for at skrive, simpelthen give Ben Jensen, jeg mener det var 12 millioner, han gik til at lave det her forskningsprojekt, som var decideret politisk dikteret. Det er jo ikke fri forskning.
Nej, sådan ser det ud i hvert fald.
Men jeg vil jo gerne appellere til folk, der ligesom er interesseret i det her, om vi kunne få danne et møde, en Zoom-møde, en gruppe, som ligesom kunne gå videre med det og få det synliggjort i forhold til politikerne og i forhold til medierne og også i forhold til nogle fonde. For der skal jo midler til, hvis der skal forskes i det her og dokumenteres for alvor. Så mit opråb vil være at prøve at sprede det her budskab og komme tilbage. Hvis du har en god idé, og så lad os mødes på et Zoom-møde om nogle uger, og vi har forhåbentlig en gruppe, der kan brainstorme og lave en eller anden plan, en eller anden tidsplan, hvordan vi kan få det her startet op i Danmark, og også få skabt nogle politiske kontakter selvfølgelig.
Ja, har du tænkt på eventuelt at knytte det til nogle andre fredsgrupper, som er i gang med noget? Der er nævnt den der med atomvåben forbud, og der er noget fredsministerium. Der har lige været et nordisk møde omkring, man skulle lave fredsministeriet i Norden, noget nordisk samarbejde, og der er også et par andre ting i gang. Det er ikke så mange, men altså, der skal gerne noget flere til, og det er måske også meget godt, hvis man skal. Der er også RIKO, Rådet for Internationale Konfliktløsning. De har lidt unge mennesker, for det er unge mennesker, vi jo gerne vil have, så det er ikke sikkert. Det kan være, man skal starte på bare bund, for at få nogle mennesker med, kunne være.
Jamen, vi må prøve at se. Altså, RIKO er selvfølgelig oplagt. Der er nogle gode folk, men aldrig mere krig og fredsministeriet er jo ældre folk. Altså, vi skal også tænke i nye aktionsformer, nye måder at gå til det her på. Så jeg tror egentlig, vi skal starte noget, der er helt nyt. Altså, jeg er ikke engang med at starte det, men jeg skal bare være med til at skyde det i gang, og så skulle der gerne være nogen, der tager over, så man kan se dynamikken i det her. Men det må vi snakke om. Altså, det, formen finder ud af, at de skal simpelthen have en form, der får folk til at åbne øjnene på det her, og skabe noget synlighed og noget dynamik i det. Altså, så får man ting til ligegyldigt, men jeg tror, vi skal tænke meget kreativt der, og meget fremadrettet.
Altså, det må også noget med at samarbejde med universitetsmiljøet, at man kan komme med nogle emner til PhD-studerende. Der er masser, der kan skrives om. Nu for eksempel, der er en, ja, han er uddannet, han vil gerne skrive PhD omkring fredsbevægelsen og sådan noget, altså noget, der kunne så skaffes brød penge til, det var det, man kunne begynde.
Ja. Jamen, jeg synes bare, vi skal prøve at samle en hel masse idéer sammen og prøve at brainstorme, som sagt, og dele vores idéer, vores drømme, og så må vi prøve at lave en strategi ud fra det og prøve at få nogle unge mennesker med og få på det bredt ud, det her.
Ja, og hvis man synes, det kunne være sjovt at prøve, hvordan kontakter man så dig?
Jamen, så mailer man til mig på mogens@nordfyns.nu, altså mogens, M-O-G-E-N-S, @nordfyns.nu, og mit telefonnummer er 5151 2946. Altså, jeg er også på Facebook, Mogens Gulbanen. Og så skriv til mig, og så tager vi det derfra.
Ja, jeg lægger det ud på en side, der hedder flygtningeogfred.dk. Der kan man søge på, at man kan abonnere på den, og lægge det også på YouTube. Og der kan man søge på det på flygtninger og fred. Og det gælder også på mobilens podcast-app, at man bare søger på flygtninger og fred sammen på Facebook. Men det er så med at få det spredt, så vidt som muligt, alle, der ser det her, og får os her med til at dele det med andre personlige og på nettet.
Ja, netop.
Mogens Gulbald, har du en afsluttende bemærkning?
Jamen altså, kun at vi skal prøve at tænke nyt, ikke også? Vi skal tænke fremad. Vi skal tænke at nye former, for jeg tror, mange af de her bevægelser, som du nævner, de har ro i 80'erne, og det er jo ældre mænd og ældre velmenende mænd og kvinder, men det er ikke den måde, vi former samfundet på. Vi skal simpelthen have nogle studerende, vi skal have nogle unge aktivister, som også måske er engageret i det grønne område, om til at forstå, at arbejde er ikke bare af klimaomstilling, det er også noget med at bekæmpe interessen, og der skal vi bare være kreative og tænke nyt. Og så lad os bare komme i gang hellere i morgen.
Ja, det ligger lige for med de unge i miljøbevægelsen, fordi fred er jo også beskyttelse af miljøet, når vi tænker på atomvåben og i hele taget det ressourceforbrug spild, der er. Men jeg siger mange tak, Mogens Gulbald, for at du tager det her initiativ, og så må vi krydse fingre for, at det lykkes. Det skal lykkes.
Det skal lykkes. Tak skal du have.
Ja.
Hej hej.
Hej, i lige måde.